Dakle, može neko živjeti i u Jerusalimu, na grobu gospodnju, u crkvi groba gospodnju, pa da se ne spase. A može neko živjeti u bilo kakvoj zabiti, negdje, u bilo kakvome potoku ili ne znam gdje, pa da se spase. Nije bitno mjesto, već je bitan način života kakav mi sprovodimo i da li to znači, da li vjerujemo Sina Božjega i da li živimo po toj vjeri.
Radio Svetigora.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, na talasima ste Radio Svetigore, na početku emisije Pitajte sveštenika. Na vaša pitanja večeras će odgovarati protojerej Stavropor Milutin Timotijević, rektor Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija. Pomaže Bog, oče Milutina, dobrodošli na talase Radio Svetigore.
Bog pomogao svako dobrodarovo kako vama na Cetinju, Crnoj Gori, u svim srpskim i jugoslovenskim zemljama i svijetu.
Uvaženi slušaoci, za vas poziv iz studija Radio Svetigore da pitanja ocu Milutinu Timotijeviću postavljate na brojeve telefona našeg radija 041 230 050, 041 233 182. Oče naša sveta saborna i apostolska crkva pravoslavna danas čini pomen na usekovanje glave svetog Jovana Krstitelja i slavi praznik sabora srpskih svetitelja, pa da kažete našim slušaocima nešto o ovim praznicima.
Danas je sveta crkva odredila da se slavi dan kada je sveti Jovan Krstitelj posečen za istinu i pravdu, za čestitost i poštenje i za sve ono što čovjeka krasi. U svakom slučaju, ono što su ljudske vrline, to su i božanske vrline. Eto tako, sveti Jovan, koga mi slavimo više puta u toku godine, a vi koji se nalazite u Crnoj Gori imate blagoslov svetoga Jovana, jer njegova desna ruka se nalazi tu na Cetinju, da svedoči istinu i pravdu Božiju, da svedoči da laž nikada ne može biti istina, da svedoči da nepravda ne može biti pravda, da svedoči da samo onaj koji sa Hristom živi i u Boga veruje, taj će ostati do veka. A pored toga što mi slavimo njegovo rođenje, pa slavimo prvo njegovo začeće, pa slavimo njegovo rođenje, pa slavimo sabor svetoga Jovana, pa slavimo usekovanje, pa slavimo prvo i drugo nalaženje glave svetoga Jovana Krstitelja. Dakle, mnogo puta ga slavimo u toku godine, baš zbog toga što je sam Bogo čovjek Hristo, sam Bog, dakle, posvjedočio za njega, da nema čovjeka većega na zemlji od Jovana, jer je on najveći koji je rođen od žene. Pa prema tome, on je naša dika i naš ponos roda ljudskoga, on je krv od krvi naše, delo bedara ljudskih, ali u isto vrijeme sveta lično, sveti čovjek, za koga je Bog predvideo još pre nego rođenja će biti rođen. I kao takav odredio mi određene zadatke koje treba da ispuni u svome životu. On je to uradio, ali na kraju je završio mučnički, iako je pravedno živio, nikome ništa zlo nije učinio, ali je nije mogao da trpi nepravdu, već je ustao protiv vlastodržaca onoga sveta koji su nepravedno činili i greh činili. I on je ustao da kaže tadašnjem caru Irodu: ne možeš ti imati ženu brata svoga za svoju ljubavnicu. A Irod je otjerao svoju rođenu ženu, svoju ženu, prvu zakonitu suprugu otjerao i doveo ženu svoga brata rođenoga, snahu svoju koju je imala dete, i s njom je nečasno živeo. Pa jednom prilikom, kad je Irod slavio rođendana, taj njegov na današnji dan, on se napio sa svojim gostima, a njegova pastorka, čerka Irodijadina, igrala je i tom svojom igrom opčinila Iroda i sve njegove goste. Tako da Irod podnapito pića, raspoložen, raspojasan, i tako kao što se ljudi na nekim rođendanima raspojase. Pa onda toliko je bio zadovoljan što su njegovi gosti u tome uživali, a onda on kaže: traži od mene šta hoćeš, da ću ti do pola i do pola carstva. Irodijadina čerka Salomija otišla kod svoje majke da pita nju za savjet. Irodijada je savjetila svoju čerku da traži odmah tu na tanjiru da se donese glava Jovana Krstitelja, koji je bio uhvaćen i ležao je u tamnici Irodovoj, također na pravdi Boga, jer je on stalno govorio da Irodijada čini greha. Irodijada je to nije mogla podnese i zato je nagovorila svoga muža cara Iroda da ga uhvati. I dok se gore u dvoru odvikivalo slavlje i veselje, Jovan je u tamnici molio Boga za pravdu, za istinu, za dobrotu. Ali u to su došli krvnici, dželati, stražari, i oni su osekli glavu Jovanovu u tamnici i na tanjiru su odneli tu glavu i predali je Salomi, odnosno Irodu, Iroda Salomija. Salomi odnese majci svojoj tu glavu. Koliko Irodijada bila besna na svetoga Jovana i mrtvu glavu, kada je vidjela, obradovala se veoma i uzela je neko šilo i izvukla jezik svetoga Jovana i taj jezik bušila je tim šilom da bi mu se osvetila, što je on tim svojim jezikom govorio da ona ne može biti bludnica i da ne može bludniti sa svojim deverom. I to je jedna velika istina koja se eto zbila na današnji dan. Ali nije se na tome završilo. Irodijada je bacila glavu na nečisto mjesto, prljavo mjesto. Možete pretpostaviti gdje. Ali na dvoru Irodovom bile su neke svete žene. Jedna od njih je bila Jovana, žena Huze, koji je bio upravnik Irodova dvora, koji je vodio oko ekonomije, kako će da se troši, da se priveđuje i tako dalje. I ona je vidjela da je bačena glava svetoga Jovana. Uveče je po mraku otišla, izvodila sa tog prljevog mesta i oprala je, umila je, očistila je, namirisala je, zavila u čisto platno i odnila u jednu pećinu tu blizu Jerusalima, koju je ona samo znala, i tu pećinu zazidala, tu glavu te noći, tako da je bila na čistom mjestu, i ona je čekala vrijeme kada će biti pronađena. A svetoga Jovana su učenici njegovi zahranili, trup njegov. Ali ni tu se priča ne završava, već posle izvjesnog vremena car Areta, brat prve žene Irodove, videći da je unizio Irod njegovu sestru, koja je, to je bila prva Irodova žena, zarati na Iroda i pobedi ga, sakruši, uništi svu silu Irodovu, tako da je Irod ostao bez igde ičega. A u to vreme je vladao rimskim carstvom Kalikula. Onda je on Iroda protjerao iz Jerusalima i otjerao ga je u mesto Lugdun, to je u Galiji, današnji Lion. I tu je bio jedno vreme, ali i tu se Kaliguli učinio da nije dovoljno protjeran, pa ga protjerao u Španiju, u jedno mesto koje se zvalo Ilerda. I tu je u Španiji, u najsiromašnijim ustojima, Irod sa svojim Irodijadom i počerkom Salomom živeo. Tu je pored njih tekla reka koja se zvala Sikoris. i jedne zime Irodijadina čerka Saloma je trebalo da pređe preko te reke i naišaši na reku koja je bila zamrzla, ali u jednom momentu led se prolomio i Saloma je propala, ali ne sasvim u reku, nego propala je tačno do glave. Sante leda su se stegle oko vrata, a Saloma je počela da se bori da izađe iz vode, ali kako nije mogla dohvati iz dno, ona je nogama plesala dole kao da je igrala, kao nekada što je igrala na dvoru i redom, sada je tu. A za to vrijeme led je stezao njen brat sve dotle dok nije bio presječen. Telo je otišlo u reku, u vodu i nije nikada nađeno, a glava je njena na santi leda isplivala na obalu i tu je nađena i stavljena je pred Irodijadu majku njenu i Iroda po očima njenoga. I tako se na neki način izvršila pravda Božija, koja je bila sada na neki način, eto, tako da kažem, nezadovoljena, ali pravda Božja se pokazala tu, da ona lepa Saloma, koja je trebala samo lepe stvari da govori o lepim rečima, priča, ona je tražila tako neki krvavi dar kao što je glava Jovanova. Evo, dočekala je da je njena glava bude na santi leda izneta pred oca i majku. A onda kada su ovi roditelji to vidjeli, razume se, zemlja se otvorila pred njima i zatvorila se i nestali su. I na taj način pravda Božja je, tako da kažem, osvetila Jovana, jer Gospod je kazao, osveta je moja. Ali Bog se i ne sveti, ali samo treba da znamo da što god zlo ko čini, zlo i dočeka, ako se ne pokaje, razume se, ovi se nisu pokajali. E, taj događaj usekovanje glave svetoga Jovana, kada je on prešao iz ovoga sveta u drugi, ali je on završio opet život po planu Božjem. Čim je njegova duša izašla iz njegovog tela, otišla je u Šeol, to jest u ad, na 6 mjeseci, kao što se rodio na 6 mjeseci pre Hrista, tako je na 6 mjeseci pre smrti Hristove on otišao s ovoga sveta. I zato je on otišao u ad, da tamo propoveda svim dušama koje su od Adama do njegovih dana bile u tom, na tom tamnom mjestu, i propoveda da je došao Hristos koji će spasti, razoriti ad i izvesti sve pravednike iz ada i da se obraduju svi oni koji su čekali Hrista i njegov dolazak, čekali Mesiju koji će doći i osloboditi ljude od greha, čekali izbavitelja i spasitelja roda ljudskoga. I zato se u njegovom troparu peva da je on postradao telom, ali odmah otišao i koji je blagovestio Boga onima koji su u adu, da je došao u telo, da je došlo oslobođenje i da je došlo spasenje roda ljudskoga. Tako je sveti Jovan Preteča, koji je bio prethodni Hristov na zemlji, on je bio i prethodni Hristov i u adu, i zaista Hristos kroz 6 mjeseci pojavio se na Veliku subotu tamo i potpuno razrušio dveri ili vrata adova i razrušio, vezao jakoga i oslobodio sve one koji su nalazili u tamnici i oslobodio sve ljude koji su postali slobodni, jer više hrišćani nisu robovi, nego su deca Božja koja su čekala Hrista i koja očekuju Hrista. A to sad i za nas važi, da nas je Hristos oslobodio i da je Hristos zaista jedini pobeditelj ada, kao što pevamo mi u njegovome akatistu koji svima na vremena čitamo, ili vernim akatistu, to je akatist slačajšem Isusu, pa onda mi se njemu pobeditelju pakla ili ada obraćamo. Eto, to bi bilo o spomenu na svetoga Jovana Krstitelja, a vi ste u posebnoj situaciji, kao što na početku rekao, da je ruka svetoga Jovana tu, među vama, tu u Crnoj Gori, na Cetinju. I u svima ljudima mi se umom svojim obraćamo njemu, a vi možete i da je, tako reći, veoma često celivati i poljubite. To je ona ruka koju je Sveti Jovan stavio na glavu Boga čovjeka Hrista samim tim. Ona je blagoslov Boži koji se nalazi kod vas, ali taj blagoslov Boži treba zaslužiti i moliti Boga da blagoslov Boži preko te ruke dođe na sve vas koji ste tako u blizini i na sve nas koji nismo baš tako blizu i na sve ljude koji budu slavili i proslavljali Svetoga Jovana Krstitelja. To je o njemu. A o prazniku Sabora Srpskih svetitelja, koji slavimo u posljednju nedjelju u avgustu mjesecu. Tako je Crkva Srpska odredila da posljednje nedjelje u avgustu mjesecu, razume se po starom kalendaru, proslavimo Sabor Srpskih svetitelja i prosvetitelja. I zato ovdje su ušli u taj sabor svi sveti svetitelji, to znači episkopi, sem jednoga koji nije episkop, to je bio monah Simeon Mirotočivi. A sve ostali su episkopi, ima ih mnogo na broju, jer taj spisak svetih srpskih svetitelja nije zatvoren, nego je on otvoren za sve svetitelje koji bude crkva pravoslavna proglasila svetima izroda našega. Pa se slavi sveti Simeon Mirotočivi, koji nije bio u svetničkom činu. Ali su ovo sve episkopi, sa sveti Sava ravnoapostolni, sveti Arsenije Čotvorac, o njemu je to kažem, on je tu, blizu, on je u Štrbaoniku, a naziva se Čotvorac, jer jeste veliki ugodnik Boži. Onda Sava drugi, sin Stevana Provenčanoga, Predislav, koji je postao Sava, koga nazivaju da je sličan Mojsiju po krotosti, jer sveti Mojsije, prorok Mojsije bio krotak, kao što je bio i pre njega Jakov, patrijarh Jakov, a poslije njega David. To su tri ličnosti u Starom Zavetu za koje je napisan su bili krotki, a sveti Sava drugi, episkop Sava drugi, ali arhijepiskop Srpski bio je podoban njim u krotosti. Onda sveti Janikije, Eftimije, svi su oni kao bedemi neoborivi od neprijatelja vidljivih i nevidljivih. Jakov premudri, Nikodim, prehvalni, podoban proroku ili kao remitelj. Danilo drugi, to je jutarnja zvezda koja progoni tamo, to je bio jedno vrijeme Igovan Hilandarski apostol u prirodoslovskom zemljama. I on je bio u vrijeme kralja Milutina. Pa Jefrem, angelo vidoviti čovjek koji je viđao anđele, on je bio također u vrijeme cara Dušana, pa poslije u vrijeme kneza Lazara. On je skinuo anatemu sa Srpske crkve, po Janikije, pa Spiridon prečudni, to su u vrijeme Kosovske bitke, koji je bio cjevnica duhovna, to je duhovna svirala, preko koje se čule bogomudre reči. Savo treći preslavni, Grigorije bogonosni, Kirile predivni, Jovan, Nikon, pa onda Makarije preblaženi, dakle, Maksim pravedni i preosvećeni. To su, kažem ovako, koji se spominju u službi koja se vrši na današnji dan, posljednji u avgustu, a oni su svi iz roda našega i koji su na neki način kao sjajne zvezde i putokazi nama koji smo njihovi, da bi mi shvatili da kad su mogli oni kao ljudi iz roda našega da budu podobni Bogu i da se usličuju Bogu, da postaju Boži miljenici, tako da kažem, i bogougodnici, onda možemo i mi koji ne živimo u težim vremenima nego što oni živjeli, jer svi su oni imali teška vremena i velike podvige koje su činili i vršili na taj način. Bili su ljudi koji su htjeli da postanu Boži, jer su znali. Ako zadobiju sva blaga ovoga sveta, ništa to ne znači ako Hrista izgube. Ali ako Hrista zadobiju, makar sve izgubili u ovome svetu, oni su sve zadobili, jer je Hristos jedina vrednost u svim svetovima za koje treba živjeti. Eto, to su, kažem, sveti i božanski ljudi, ali spisak nije zaključen. Tako da svi sveti, svetitelji, to jest arhijereji srpski, pa do naših dana koji su, jeste, pripadaju ovome spisku sveti srpskih posvetitelja, to će biti Sveti Nikolaj Ohrijski, Žički, to će biti Varnava Sveti, pa će onda biti Sveti Petar Dobrobosanski, Sveti Dositej Niški i Zagrebački. To će biti svi oni koji su stradali u toku Drugog svjetskog rata od ruku zločinaca, samo zato što Sveti Platon Banja Lučki i tako da, samo zato što su bili Hristovi, samo što su bili Božji, što se nisu htjeli odreći poslušnosti saboru Srpske crkve i što se nisu htjeli odreći Hrista, jedine vrednosti u svim svjetovima. Eto, to je ukratko o današnjem danu koji mi slavimo.
O Sveti Jovane, divni krstitelju, ti preteča beše slavnom spasitelju, ti čistotom tvojom ljudske duše te ko strašna truba sa Jordana jeknu, budeš ljude osna i poroka lena. Kad se kira beše blizu do korena, ja se tebi klanjam, ja se tebi molim, pomozi da svakoj napasti odolim, da mi od tvog srca lavovske jačine, da mi od tvog duha angelske beli, daj mi tvoje moći da postignem proboj, Bogu se pokoriti, vladati sobom, krstiti se postom, čistiti se sladiti molitvom i nebeskim zrenjem, i bez straha hodit mučeništvu svakom, sa hrabrošću tvojom i sa verom jakom. O Sveti Jovane Boži, višnju pravdu slavni mučeniče, ti koga se vojske nečastivi boje, nemoj se oglušit o moljenje moje, no ukrepi me vama tvojim, da ko sveća pravo pred Gospodom stojim. O Sveti Jovane, divni krstitelju, ti preteča beše slavnom spasitelju.
Pitajte sveštenika.
Evo, će sa ove teme praznika da pređemo i na pitanja naših slušalaca. Evo prvog pitanja naše slušateljke iz Tuzle za večeras. Ona je zamolila da kažete nešto više o ljudskoj i božanskoj pravednosti, da nam nekom dušekorisnom pričom kao dugogodišnji profesor i pastir potkrijepite nekim od primjera.
Ja mislim da nemam bolju priču o Božjoj pravdi i ljudskoj nepravdi, nego ako bi ta sestra naša iz Tuzle pročitala eto današnje žitije svetoga Jovana Krstitelja. Eto tu će vidjeti i Božju pravdu i Božju ispravljanje nepravde ljudske, pa nema boljeg primjera nego što smo baš mogli danas da navedemo, a to je priča o svetom Jovanu Krstitelju. Neka sestra pročita u žitijama svetih o današnjem danu, pa će vidjeti koliko su ljudi zlobni i koliko su ljudi nepravedni. Jer sveti Jovan, koji je bio devstvenik od malena i uvek je ostao devstvenik, on je poginuo za čast braka, da sačuva čistotu braka, da onaj koji je ušao u brak, taj brak čuva i da kako valja. Jer on je govorio da se ne može vršiti preljuba, to je ono što je sveti, i zato je položio glavu, zato su ga ti preljubočinci ubili. E pa onda možete vidjeti i kolika je nepravda ljudska, ali na kraju, čuli ste iz ove priče koje sam ispričao, koliko je i Božja dostižna, jer Bog je, kaže naš narod, spor i dostižan. I još nešto samo. Ako bi htjela sestra da se zamisli samo na rečima ovima koji smo mi nekad ranije čitali u narodnim pesmama, kada Jevrosima majka Krljivića Marka poziva i kaže: Marko, sine jedini u majke, ne bila ti rana moja kleta, nemoj sine govoriti krivo, ni po babu, ni po stričevima, već po pravdi Boga istinoga. E pa to je ono, dakle, i onda završava to: bolje ti je izgubiti glavu nego svoju grešnu dušu. E sada neka naš narod, neka sve majke i svi očevi iz današnje generacije sebe stave pred to večno pitanje. Koliko bi bilo njih spremno da danas kaže svoje djeci: bolje ti izgubiti glavu nego svoju grešnu dušu. A znajte da je Bog vidi, čuje sve i razume sve i nagrađuje sve. Dakle, kao što je nekada bila braća Makavej, koja je majka hrabrila da umru za Hrista, kad su mnoge majke to činile u svim istorijama, a pogotovo i u našoj krštenoj istoriji, pa onda možemo shvatiti i razumjeti šta znači prava ljubav. Jer prava roditeljska ljubav jeste da vide djecu svoju s desne strane Božije na dan suda, a ne sa leve. Eto to je ono, pa današnja priča o današnjem prazniku jeste najbolja, jel tako, priča o Božjoj pravdi i ljudskoj nepravdi.
Slušateljka pita šta raditi kad i van posta nečastivi ne popušta. Kaže da je veliko iskušenje, ali da može da trpi. Ona je, kaže, tvrdoglava i neće da ispusti svoj časni krst sa kojim se krstila u Gospoda Hrista, pa pita kako da se ponaša.
Odmah ću da kažem ovdje. Dakle, Bogo čovjek Hristos nam je kazao kako se sile demonske mogu pobediti. Ovaj rod se samo izguni molitvom i postom. Dakle, to je sredstvo, a kada se to sredstvo upotrebi, molitva i post, u ime Hristova, razume se, ne kao dijeta, ne kao, ne znam, ja, neke ovako molitve koje se čitaju kao što se to u nekim religijama okreće propeler, pa se onda to kao neka molitva. Dakle, sa razumevanjem, znači. Dakle, prema tome, to je tada pobjeda naša nad njim i on mora da ostupi. Ako mi u smirenju svome postimo i molimo se Bogu. Ali kada prestanemo sa postom i treba da nastavimo i dalje da živimo i da radimo molitvu i dalje da praktikujemo, i ako smo počeli da jedemo i mrsnu hranu, ne može on prići nama ako mu mi ne otvorimo srce svoje. Jer treba znati da smo mi gospodari svoga srca, a ne neko drugi. A što Gospodja kaže da je tvrdoglava, to nije tvrdoglava, nego je uporna da ne dozvoli da ispusti časi krst. Ali ja pretpostavljam po tome kaže u kojim sam se krstila. Dakle, da je ona krštena u ime Hristovo i da nosi hrst sa likom Hristovim na sebi. I sigurno neka izdrži sva iskušenja, jer na kraju svih krajeva dolazi radost i pobjeda, a ta pobjeda bit će velika, jer da je Gospod koji ponekad nas ostavi, da bi mi sami pokrenuli svoje sile unutrašnje, ali nikada nismo sami, nego smo uvijek sa njim, ali traži od nas Gospod jedan duhovni napor i taj napor treba da se učini. Dakle, pojačati i posti molitvu i zli duhovi moraju da ostupe. Nema im druge, jer je to reč ovog čovjeka Hrista koji je jasan i glasan da se ovaj rod izgoni samo molitvom i postom.
Evo sljedećeg pitanja. Oče, kaže slušatelj, kada je čula na, u toku svete liturgije u vrijeme svetog pričešća, kad sveštenik kaže da svetoj čaši pristupe samo oni koji su postili i koji su se bar jednom u toku godine ispovijedili, pita može li neko da posti hranom i svakodnevnom molitvom s vremena na vrijeme i da se pričesti bez ispovijesti dok ne nađe nekog duhovnog oca koji bi odgovarao o njegovoj duši.
Treba uvijek postupati po savjesti. Ona koja je savjest, osjetljivija savjest, čovjek će znati koliko je sagreši, koliko čini greha i šta sve nosi u sebi i svojoj duši. Po reči svetoga pisma da niko ne zna šta je u čovjeku osim njega samoga. Pa prema tome mora čovjek da bude i sam svoj i analitičar i lekar i da onda u isto vrijeme i postavlja i razrešava određena pitanja. Mada crkva traži da se mi ispovedamo, ali ne pred pričešće, samo pred pričešće. Mi smo to povezali sa pričešćem. Ispovest treba da bude uvijek kad učinimo greh. Bez obzira da li to pričešće nije pričešće. Dakle, da se oslobodimo, baš isto onako što mi tražimo serum protiv zmijskog otrova onda kad nas zmija ujede, a ne da čekamo određeno vrijeme pa ćemo tada da uradimo. Ne. Dakle, kad se greh, a greh je kao ujed zmije, kad se učini treba brzo ga se osloboditi, da se ne ugnezdi u srcu, da ne postane deo naš, nego da je to bude strano tijelo koje hoćemo što pre da izbacimo, a sveto pričešće biti serum kojim ćemo mi da se sačuvamo i spasimo, razume se. Pre toga treba da ga izbacimo i da ga kažemo, jer je greh strašan samo dok je mračan i dok se krije. Čim se greh iskaže, onda on više niti je strašan, niti je moćan, on je obesnažen, obezubljen, jer on ima snagu samo u mraku, u moći, jer je od oca mraka. A baš kao krtica kad se izvodi iz zemlje, onda krtica više nema snage, ona umire od svjetlosti. Tako i greh, čim se iskaže, i greh umire. I zato treba svešteniku kazati. Ali i dok se ne nađe duhovnik koji je, će bolje razumjeti i srodni biti toj duši, uvijek treba, kad imamo greh, neki svešteniku iskazati i kazati. Bez stida, bez srama, bez ičega. Jer je, kad Bog zna, Bog već zna, pa kad Bog zna, neka zna i sveštenik, a opet sveštenik je vezan svojim zakletom da taj greh ne može nikome iskazati. Te prema tome, možemo se pričešćivati uvek i u vreme posta i van posta, ukoliko držimo zakon Boži onako makar, onako kao što crkva traži, kad u postan dan da postimo, mrsno da mrsimo. Bogu da se molimo uvek, i izutra i uveče, i umu svome, i stojeći smerno u molitvama svojim i tako dalje. Pa prema tome treba slobodno živjeti i treba se o tome razgovarati sa duhovnikom i naći najoptimalniji način koji nama pripada, koji nama priliči kao ljudima Božim da možemo se obraćati, jer pazite, mi smo deca Božja, nismo roblje Božje, ni bilo čije, nikad mi ne robujemo kako nas Hristos oslobodi. Ali ako smo deca Božja, pa on će, on nas voli toliko da će nam i oprostiti neke naše zablude ili nešto što mi ne znamo, ali ne oprašta nam ako mi ne tražimo taj oproštaj i ako mi namjerno budemo grešili, namjerno činili ono što je zlo i što se poti i volji Božje. Prema tome može se pristupati svetom pričešću i u postu i van posta, ali uvijek sa strahom i sa osjećanjem nedostojnosti da pričašće nije moje pravo, da ja to imam pravo na to, ja to sam ja, jer ja sam ja. E ne, nego uvijek da prihvatamo to kao dar Božji, u smirenju da pristupamo i u sebi da govorimo baš isto onako kao što je nekada onaj govorio koji je ušao u hram, onaj carinik, govore: Bože, milosti budi meni grešnome, na osnovu čega je nastala umna molitva koja je u Svetoj Gori, ima svoje poreklo i to je ponikla, koja glasi: Gospodice Hriste, Sine Boži, pomiluj me grešnog ili grešno, je tako. I obraćati se njemu umom i pristupati s tom pričešću, da nam bude na korist, uvijek sa svešću da nam je to dar, zato što nas voli Bog, da zato nam se daje, a ne da mi otimamo od Boga, da je to naše pravo. Ja imam pravo na Hrista, da, sigurno, kao hrišćanin, kao kršteni, da i to, ali ja treba da imam osjećanje smirenosti, jer bez toga ni pričešće nam neće biti na korist.
Evo, oče, slušateljka kaže da je u njenom molitveniku na jednom papiru bila ispisana neka molitva kao protiv magije koju je ponekad pročitala. Kaže da pretpostavlja da je to islamska molitva jer je, kaže, jednoj djevojci muslimanki pomogla, pa pita da li je na štetu to što je ona ponekad pročitala.
Dakle, ja bih odgovorio pitanjem: zar nema Boga u Izraelju? Kada je neko od izraelskog naroda otišao tamo da se klanja nekim drugim bogovima, razume se lažnim, i onda prorok pita: zar nema Boga u Izraelju? Ima. Zar mi kao pravoslavni hrišćani koji posjedujemo svešteno apostolsko predanje u potpunosti, onako kako je Bogočovjek Hristos ostavio sveti apostoli, sačuvali i predali ga svojim nasljednicima, opet ovim svojima, i zar mi koji znamo da se krstimo s tri prsta u ime Oca i Sina i Svetoga Duha i na taj način uzimamo u usta svoja najveću svetinju Božiju, sad nam treba još neko i nešto drugo sa druge strane? Što nam treba pored pravoslavne vere? Što nam treba još pored pravoslavnih molitava? Samo nam treba da se udobimo u to, jer molitva nije čarobno dejstvo. Nije to nešto, hoću da kažeš, samo izgovoriš te reči i onda to biva. Ne. Molitva je rad, i to kakav rad? U znoju, djelatnost, kretanje ka Bogu, ka visini, a ne da se to izgovore kao neke čarobne reči, kao nekim bajkama, i da to tako sve bude. E pa ovdje je izda više to da bismo htjeli mi na vešte veštine da se da dobijemo ono što hoćemo da dobijemo, bez obzira na naš trud. Ne, Bog traži satrudnike svoje, a mi jesmo satrudnici Božji ako to shvatimo. On traži saradnike svoje, on traži radnike svoje koji će se znojiti u njegovom vinogradu i koji će raditi zajedno sa njim, jer je on prvi onaj koji je radio to i koji radi. E pa prema tome, nemojte očekivati nikakvu pomoć od toga. A što kaže da neko je muslimanski pomogao, to se možda malo čini, možda njima jeste Bog dao, jer oni za drugo ne znaju. Ali mi koji je nama otkrivena, kojima je otkrivena puna istina, zar onda mi da ostavljamo svoju istinu i da se vraćamo na nešto drugo? Nama koji imam sunce greje, zar ćemo da palimo lampe ili sijalice, ne znam koliko vati neka imaju, pa one su ipak manje svetle od sunca koje nam osvjetljava. A prema tome, nema potrebe da se mi vraćamo tamo što je prevaziđeno svim samim tim što je Bogočovjek Hristos nama dat, što smo kršteni u ime Svete Trojice i što ispovedamo njegovu nauku i živimo njime kroz molitvu i sveto pričešće, svetu liturgiju, bogosluženja i sve ono što je Bog ostavio crkvi, a ostavio je najveća bogatstva koje može čovjek da primi.
Slušalac pita da li gubimo smirenje kada se nerviramo oko neke utakmice, a to nerviranje je samo trenutno.
Pa znate kako da vam kažem, pa ljudi smo i vidim da ima mnogo navijača, i ti navijači onda od tih svojih fudbalskih ili drugih klubova, košarkaških i ne znam nija kojih i tako dalje, naprave idole. Mislim, mogu ljudi da budu, da imaju simpatije prema ovom klubu više ili onome manje i tako dalje. Dakle, ali ne treba sve to tako nositi, taj žar, da to tako postane važno, ljudi čak počeli da ubijaju zbog toga, kao što se dešavalo mnogo puta na raznim stadionima, da ruše, uništavaju sve to i tako dalje. Nema potrebe, treba i to primiti s merom, pa ako i navijate mali, ako se malo tu, pa dobro, ajde, da kažem, u prvoj fazi naše vere i to će dozvoliti. I to može biti. Ali ne možemo s tim umirati. A to znači, nećemo valjda pred smrt da gledamo utakmicu, da se tad se nerviramo što onaj gubi, što onaj dobija. Valjda ćemo neke druge vrednije stvari razmišljati. Pa kad kažem, eto, to je početak našega ovako uzdizanja, a čovjek nije baš bezosjećajan, osjećaj i tako dalje. Pa kad osjeća malo, je to neke osjećaje. Ali tim pre treba da se nervira ako učini greh, ili ako se greh učini negde, i onda greh izbjegavati, ljutiti se na greh, a voleti grešnika. To je ono što bi trebalo mi da zadobijemo. To su te utakmice koje mi treba da zadobijemo, pobjeda nad grehom, a samim tim i nad đavolom i nad smrću. Tu treba da mi unesemo svoje žal. Pa ako malo sad i oko utakmice, pa dobro, sad Bože moj, jel tako, mladi ljudi, mladi i puni žara i lana, pa neka im i to bude. Dakle, samo da ne preteruju u svemu tome. Eto, to ovako govorim, ne govorim kao ja, koji imam razumevanje za ljude koji vole da gledaju utakmice.
Slušateljka kaže da je čitajući duhovnu literaturu koju su nam ostavili naši sveti oci nekoliko puta naišla da su pri ishodu duše najvažnije molitve koje se čitaju dana 3., 9. i 40. pa je zanima da li se to pravilo za 9. dan i u našoj crkvi primjenjuje, odnosno da li se možda te molitve čitaju za prvu subotu.
Dakle, ovdje je izgleda slušateljka fascinirana brojevima. To je 3., 9. i 40. Mada, sigurno postoji, ja kažem, dani koji su posebno naglašeni od onih drugih koji su nenaglašeni. Ali, molitva za umrle je potrebna svakoga dana. I uvek, i uvek, i uvek. Istina je da mi odmah, to je 3. dan, to je već oprilike dan sahrane, kad se, to je to već 3. dan. Ono što kaže naše dalje u sedmicu, to je otprilike 9. dan otprilike kako to izgleda, ali sasvim sve jedno. Dakle, a 40. dan je posebno važan zato što posvetan Makariju, velikome, dakle, duša ti 40 dana prolazila je raj i pakao i onda posle 40. dan prima od Boga privremenu presudu, tako da garantuje na privremenu sudu. Pa je onda crkva pojačala toga dana molitvu, ako malo se izgubilo kod nas, ali trebalo bi tražiti liturgiju toga dana se služi za pokoj duše onoga koji je umro, ali pošto to redko biva, samo oni koji su Bogom prosvećeni i duboko verujući, oni to traže za svoje mile i drage, drugi iznose, čine prastost toga dana i to biva baš u 40. dan bez obzira u koji dan će to pasti. Pa onda toga dana baš vrše i to je važno i crkva taj dan blagosilja. Ali to je poučenje svetoga Makarija velikoga. E onda prema tome, znači, možemo i apostrofirati i pojedine dane, ajde kao 3., 9., 40., pa onda imamo pola godine, vidite, u našem narodu to je, pa onda godišnjica, pa onda poslije 3 godine i tako dalje. Zavisi prema meri vere onih koji su ostali i nasljeđa koje su primili ili, jel tako, koliko ljubav imaju prema onima koji su pre nas otišli, a veoma je važno jer oni više sami ne mogu ništa da učine za sebe, dok mi na zemlji možemo, imamo tu moć dok smo u telu, da možemo moliti Boga da on bude milostiv i da činimo milostinju u ime njihovo i na taj način da Bog bude milostiv u dan velike rasplate, dan opštega suda, da bude milostiv i da pogleda na nas i na njih i na sve one. A molitva nas veoma je važna, pa ma za koga da se učini, čak i za nezabošćeg, baš opet što kaže sveti Makarija veliki, kada je on imao priliku, pa je pitao jednakoga žreca koji je otišao, da li pomažu naše, to će reći hrišćanske molitve, i onima koji su bili nezavošci. A onda on kaže da kada inače živimo u mraku i ne vidimo nikoga, onda smo toliko usamljeni i toliko me teško. Kada svi pomolite Bogu za nas, onda dune neki vetrić, rastera to tam i mi vidimo jedan druga i to nam pričinjava veliko lakšanje. Dakle, molitva je silna, moćna, prolazi nebo i nebesa i sve, i vrata paklene, sve razbija, jer je molitva Bog, tako da kažem. U molitvi je Bog, čim je njegovo ime, pred njim nema nikakvog brave koja može zadržati molitvu.
Čudotvorče na ume Davide.
Pitajte sveštenika.
Uvaženi slušalci, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a vaš i naš gost večeras je protojerej Stavropor Milutin Timotijević, rektor Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija. Uvaženi slušaoci, naši brojevi telefona na koje možete postavljati pitanja ocu Milutinu su 041 230 050, 041 233 182. Naredno pitanje oče Milutine vezano je za temu o kojoj je već dosta često govoreno upravo i u ovoj emisiji na talasima našeg radija, a eto koja je još uvijek aktuelna. Radi se o biometrijskim dokumentima, pa naša slušateljka kaže da ima različitih tumačenja, počev od toga da je sve to Božja volja, da nam dokumenta trebaju i da je čovjekova vjera unutarnja jača od svake tehnologije, da to treba da prihvatimo kao kaznu Božju, do onih koji preporučuju da ako smo već stavili prst na lasersku podlogu, treba sami svoj prst da sagorimo da bismo izbrisali taj znak, pa je zatim pronašla i priču jedne monahinje koja je dok su je snimali u sebi govorila Isusovu molitvu, pa nijesu ni mogli da je snime laserom, do toga da je prilikom stavljanja na lasersku podlogu pojavio se preko otiska kažiprsta znak krsta. Poznato je da je crkva već provela jedno veliko istraživanje, da su rezultati prilično uznemirujući, pa slušateljku zanima kako mi obični smrtnici treba da se vladamo od sad pa nadalje.
Ovo vaše pitanje je u vezi sa drugim pitanjem, imate isto ovdje na pitanje koje je došlo i koje se također to, baš to o tome govori i još na kraju traži i predlaže da se razgovor sa monahom Nikolajem iz Palacijskog manastira Sveto Petka Izborska. Dakle, pre svega da vam kažem jednu stvar, nema potrebe da se mi mešamo u državu i u njene zakone i njena pravila. Sve dotle dok država ne bude tražila od nas, odreknemo vere u Boga. Pa sveta braća Makavej, kada se tražila se odreknemo Boga, nisu to pristali. I onda druga braća Makavej također su ustali protiv toga cara, Antioh Epifane i tako dalje, koji su htjeli da pomešaju sve vere i da naprave neki sinkretizam od tih vera, neku mešavinu od svih vera, a nijedna onda znači nije istinita, nije ništa istinita. Država neka radi svoj posao, a njen posao jeste da izdaje biometrijske pasoše, biometrijske lične karte i to sve tako dalje. Neće naša duhovnost biti time ugrožena, a još manje treba da pečemo mi palac prst ili prst, kaži prst, da bi sagoreli otiske našega prsta. Pa zašto? Pa mi nismo kriminalci. To je samo zbog toga da bi se lakša država naša mogla da nađe kriminalce koji učine neki zločin, pa taj zločin ostave u otiske, onda se lakše nađe taj zločinac. Što bismo mi branili zločince ako je taj zločin učinjen? Pa mi valjda želimo da živimo u nekom redu i u nekom, pa bolji je, jel, ako bilo kakav red nego nered. onda samim tim država neka radi taj svoj posao, a naš duhovni posao, sve dotle, dokle država ili vlastodržci ovoga sveta ne budu od nas tražili da se odreknemo Hrista, nama to ništa ne smeta. Ona možda ima svoju evidenciju, možda ima sve to, i možemo putovati s tim ili imati i tako dalje, jer vlast nije onima koji su čestiti, nego onima koji nisu čestiti. Dakle, pa prema tome apostol Pavle kaže, koji ima čast časa, koji ima strah strah, a to je da bi se lakše našli zločinci koji bi nešto zlo učinili. Pa zato ne treba od toga praviti i ići i biti, što kažu veći katolik od pape, pa sada potrošavati da je to protiv crkve, protiv Hrista, protiv Boga, protiv Evanđelja. Ne, nije sigurno, nije, i zato i ovo pitanje počinje tako da je priča uvijek aktuelna, a tu aktuelnost podgrevaju neki ljudi koji smatraju da ne treba ništa od toga što ima u sebi neki broj. Ali imali smo taj broj i ranije, zar nije svaka lična karta imala svoj broj koji ste morali da znate, broj lične karte i na osnovu kojega država imala evidenciju. Sve samo što postoje druga tehnološka sredstva, elektronska sredstva, kojima može brže da nađe i lakše da pronađe onoga kojem je potreban državi. Bilo da je zločinac, bilo da je nešto učinio i nešto i tako dalje, da se krije i tako dalje. E pa to su sve pitanja koja ne treba da zadiru u naše duhovno stanje. Naše je da se obraćamo Bogu i molimo Bogu. Ako bi država ili bilo ko drugi tražio od nas da se mi odreknemo našeg uverenja da je Hristos Bog i da mi veremo u Hrista Boga i da se odreknemo crkve svoje, da ne idemo u crkvu da ili tako nešto, e onda tu moramo biti hrabri i to ne pristati, baš kao što nisu pristali sveti mučenici, kao sveti Đorđe, sveti Dimitrije, sveti Jeftatije, sveti Nestor i mnogi drugi mučenici, Đakona Vakum i tako dalje, i mnogi drugi mučenici iz našeg roda, ili sveti mučenici na Prevlaci, tu ostalo sveća, tu, eto, tu blizu, tako dakle, ne prihvatiti nikako ispovedanje tuđe vere ili lažne vere ili ispovedanje odricanje od Hrista Boga, jer najstrašnije reči u Svetome pismu jesu ove, tako, koje je Gospod kazao: ko se postidi mene pred rodom ovim zlim i nevaljalim, postidit ću se ja njega pred anđelem mojim i Otcem mojim nebeskim. Pa nema strašne reči da se Gospod postidi nas. Šta? A on neće nas da se postidi nikada ako se mi prvo njega ne postidimo. A sve drugo jeste prolazno, ništavno i ne treba pridavati važnost, na taj način gubimo silno vreme umjesto da se molimo Bogu i da čitamo molitvu Oče naš ili Bogorice Djevo. Eto, to je ono, i da jednom sa tim pitanjima, dakle, da shvatimo da to. A što tiče ovamo što govore, pozivaju se nekoga da monah Nikolaj propoveda da se ne prihvati to, ja znam za monaha Nikolaj da on često putuje, pa ako već putuje, onda mora imati nekakav pasoš. A vidjet ćemo da će poslije ove nove godine uzeti ovaj crveni, to je biometrijski pasoš, pošto on živi kod Paraćina. Pa vidjet ćemo, je li tako, da li će on prihvatiti to. I za sada čekamo da vidimo.
Slušateljka pita: ko su bili sveti oci, koliko ih je bilo i u kom periodu su živjeli?
Sveti oci, to su ličnosti koje je crkva naziva ocima, uvijek su bili u činu episkopa ili nekom sveštenom činu, ali obično u činu episkopa, koji su učestnici svetih sabora, bilo vasiljanskih, bilo pomesnih i tako dalje. A među tim svetim ocima imamo oce koji nisu pisali i oce koji su pisali. Do nas su došli oni oci koji su pisali, izuzetno i oni o ocima koji nisu pisali, kao sveti Nikolaj Melikijski čudotvorac. On ništa nije napisao, makar nije nam poznato, ali je veoma poštovan naš narod zbog njegovog načina života i što ga crkva tako proslavila, i on je postao, tako da kažem, ličnost koja predstavnikuje sve svete oce. A oni oci koji su pisali, oni su uvijek pisali o Hristu, o crkvi, o Bogu, i time su oni ostavili zapisano svoje djelo i svoje učenje, i u njihovim djelima mi to nalazimo i kažemo, u djelima svetih otaca, to je onome što su oni pisali, a to je uvijek crkva primila, jer je to bilo čisto pravoslavno, e to su oci koji također, kao i malo kad sam govorio o srpskim svetiteljima, nemaju krajnjega oca, pa da nemaju. Oni su od 4. veka, od 3. veka još ranije počeli su i tako dalje, ima i od apostolskih vremena, pa sve do dana današnjega, svi oni oci koji govore i pišu o crkvi Hristovoj, koji propovedaju, koji svedoče ime Hristovo, nazivaju se oci, a to sve što govore jeste u saglasnosti sa voljom Bogu čovjeka Hrista. Eto, to je, dakle, prema tome, to su oci, jer crkva je živa, ona nije prestala sa nekim određenim vekom ili nekom određenom godinom. Ona će biti takva, živa, aktivna, sve do dana strašnog suda, sve dok god postoji istorija roda ljudskoga. Eto, toliko.
Slušalac pita, da li smo bolesni zbog grijehova ili prosto zato što smo stvorena biće?
Bolesti mogu biti iz razno raznih razloga. U Svetome pismu otkrivaju nam se da može neko biti bolestan što je on sagrešio, što slušalac pita, da li smo bolesti zbog grijehova. Dakle, može biti što je lično sagrešio, može biti bolestan što su sagrešili roditelji njegovi, a može biti i bolestan zato da bi se proslavilo ime Božije preko njega. Tako. Eto, to su tri razloga koje u Svetome pismu mi čitamo u Jovanom evanđelju, kada je Gospod Isus Hristos iscelio onoga sleporođenog slepca od rođenja. I to se tada postavilo pitanje, apostoli su postavili pitanje, to neka čita 9. glavu slušalac evanđelje po Jovanu, i onda će vidjeti tamo zbog čega može sve biti bolest. Razume se da mi gresiva možemo sigurno ubrzati bolest i možemo zadobiti bolest. Recimo, ako je onaj bolesnik koji je bio u Banji Vitezdi 38 godina bolestan i bio paralisan, tako, i nije mogao da dođe do vode, nije mogao, koga je Hristos iscelio, a on mu je poslije kad ga našao kazao, eto si zdrav i ne greši da ti ne bude gore, odmah nam je otkrio da je to njegova bolest posljedica greha. Ali to znači, a tu bolest opet mogu da dobijem, i kao se obično bolesti neke dobijaju kao posljedice greha. Vi ste svi slušali sada o bolesti AIDS-u ili SIDA i tako dalje, a vi znate kako se dobija ta bolest, dakle mešanjem krvi, to se može nakaradnim seksom i može ovim drogom i tako dalje. Pa to su, a zar to ono što dovodi do te bolesti, zar to nije već greh? Jeste. Pa također može neke bolesti dobijemo i pijanstvom. Zar pijanstvo nije greh? Jeste. Ja tako neće vidjeti lica Božja. Pijanica neće vidjeti lica Božja. Dakle, prema tome, bolesti mogu biti iz raznih razloga. Ali može ponekad Bog dopustiti bolesti, kao što je dopustio pravednoga Jova, da bi on posvjedočio ime Božje, da bi čuli za njegovo trpljenje, i da bi kad naiđu na nas neke bolesti ili nevolje ili muke, da izdržimo do kraja, znajući da nas Bog nije ostavio i nas neće do kraja ostaviti i odbaciti, jer nas on voli, i to mnogo voli. Mi ne možemo da zamislimo koliko nas Bog voli. Pa prema tome, ako i nešto pretrpimo, znajmo samo da je to čišćenje zlata, a vi znate da se zlato čisti u ognju, da dobijemo onu čistotu 9999.
Evo pitanje naše slušateljke iz Tuzle. Početak je, kaže, nove školske godine za sve naše đake, male i velike, bogoslove i studente, pa je zamolila da nam duhovno kažete primjerom koji je zaista veličanstven, o primjeru vaspitanja majke svetih Makaveja, o kojima u svojim besjedama govori i sveti Jovan Zlatousti, kao primjeru pravilnog pravoslavnog vaspitanja.
Da, na roditeljima velika odgovornost, i to malo pre sam kada sam govorio o majke Jugovića, da sam im spomenuo, brać Makaveje i tako, na roditeljima je ogromna odgovornost. Prvo, roditelji treba da shvate da su pozvani da rađaju djecu, a onda ne samo da ih rađaju i da puste da idu kao reka nebouzdana, nego da ih vaspitavaju. Nerađanje dece je greh, ali također i nevaspitavanje dece je, to je također greh vaspitnog genocida. Jer šta vredi ako date detetu samo fizički život, a niste ga uputili u tajne vere i niste ga uputili na pravi put, pa vi nećete biti zajedno u onome svetu. Pa, a ne samo to, nego i vi ćete biti odgovorni za tako nešto što ste tako dete, niste ga vaspitali, niste ga uputili na pravi put i niste učinili s njim ono što bi trebalo da učine. A šta treba se učiniti? To su sveta, to je majka Solomonija, majka sveti Sedam Makaveja, koja je hrabrila svoju decu da umru za veru u jednoga pravoga Boga. To je isto ono što sam malo propomenuo kada je majka Marka Kraljevića kazala: bolje ti izgubiti glavu nego svoju grešiti dušu. Eto, to su ovako stvari koje treba ipak da znamo i zbog toga ne možemo gledati svojoj deci greh i da se smejemo kada oni čine greh, a prvo počnemo da se smejemo ponekad, čuvidio sam, kad djeca počnu da psuju. Nikako to. Moramo suzbijati to da shvate djeca da ne mogu svojim lepim ustima da vređaju bilo koga, a nikako je ni pošto ime Božije. Pa prema tome onda da sebe i svoje telo i se čuvaju u čistoti, u čednosti, u svem onome što je dobro, da bi imali zdrav podmladak i zdravu porodicu. Jer silnici ovoga sveta koji su rešili da nas unište, onda i preko toga, preko neki takozvani parada ponosa i ne znam ja čime, oni nas vaspitavaju samo da bi nas bila manje, da bi nas uništili, da bi uništili svetinju porodice, svetinju života, da bi uništili sveta tela koja mi pravoslavni uvek poštujemo, jer to su svete mošti. Pa otidite u Ostrog tu, pa ćete vidjeti, vi ne treba na Ostrog, je to na Cetinje tu, svetog Petra Cetinjskog, koliko je Bog proslavio, sačuvao njegovo telo. Da će njegovo telo, da bi bilo sačuvano da on nije bio sveti čovjek i da nije čuvao svoje telo u čistoti i u smirenosti i u svemu onome što je dobro i čestito. Znači, roditelji su obavezni da svoje dete vaspitavaju kako valja i kako treba, da ne bi izvršili taj pedagoški, dakle pedagoško ubistvo, tako da kažem, nevaspitanjem djece. I zbog toga roditelji su odgovorni, ali nisu opet beskrajno odgovorni. Odgovorni su dok su djeca maloletna i kad ih tada uputite, a vaspitanje počinje već od prvoga dana od rođenja, onda znajte, budite sigurni, neka najdu ma kakva iskušenja, neka najdu ma kakve kule, ma kakvi oluje i vetrovi i talasi i ne znam nije šta, neće srušiti unutrašnji karakter vaše dece, jer ta deca su zasnovana na čvrsto i postoje na čvrstoj steni, a ta stena jeste Hristos. E pa to kad budemo znali da je najveća vrednost u svim svetovima Hristos i da za njega vredi i žrtvovati sve, onda znajte da smo uspjeli, onda znajte da je Hristos jednako u nama i u našoj deci, onda nemate brige za budućnost vaše dece. Onda će biti sve kako valja i kako treba. Zato cenim i ovo pitanje što je ova žena postavila: roditelji, oprez. A ne samo roditelji, pošto danas i škole su podbacile. Dakle, počeš od osnovne škole, malo je nastavnike i učitelja koji uče onome što je dobro, nego uče našu djecu da se snalaze, a to snalaženje znači ponekad dozvoljena i laža i krađa i sve i tako dalje, pa čak se i to hvali kao snalažljiv je, sposoban je. E pa to ne možemo baš tako prihvatiti. Mi jesmo zato da ljudi budu snalažljivi, ali snalažljivi za dobro, da nađu, da dođu, da nađu izlaze i da ne učine zlo, jer to je najveće zlo, učiniti zlo. Eto, to je, kažem, od. I zato djecu treba u tome vaspitavati i tako i podizati i djecu učiti onome sve što je čestito i što je dobro.
Aleluja. slušateljka kaže da u naše vrijeme sve pozdravne besjede djeci nemaju jedino i pravo, a to je bogopoznanje. Pa kako onda da dijete od malih nogu stekne te najvrednije vrijednosti za sebe i gradi ih do vječnosti, nego se materijalni gubi ono krucijalno? Kolika je šteta od svega toga?
Pa to je, evo, već sam odgovorio maloprešnjim pričom o tome da zaista da mi deci ne dajemo ono što je pravo, nego idemo niz dlaku. Moramo shvatiti da dete mora živjeti u početku dok se uči životu sa određenim ograničenjima i na taj način će odrasti kao zrela i sposobna osoba da poslije kada naiđu bilo životne nevolje ili životne radosti, da to može da podnese kako valja, da se u dobru ne preuznese, a da se u zlu ne pokudi. Jer to je pitanje da će biti čovjek, a ne da bude, kao što kaže Njegoš, zakon mu što mu srce žudi, da samo ide za srcem, nego mora da unese i razum, a samim tim i volju, a volja jeste slobodna, ali sa određenim ograničenjima, da zna dokle može, kako može, šta može. Ono što njega boli će voliti i druga. Zato je najbolja pedagogika napisana u tom pismu. Što ne želiš sebi, ne čini drugome. Eto, pravila za sva vremena i za sve ljude. Dakle, slažem se s tim da treba decu aktivno vaspitavati i aktivno boditi nad njima da bi deca bila kako valje, kako treba i dobra deca.
Naša pravoslavna srpska crkva nas uči i besjedi o tome kako treba da se trudimo nad sobom, kaže slušateljka. Znači li to da je čovjek već izabran i da je sve ostalo u Božjim rukama?
Mi moramo se truditi i činiti svoje, da. A Bog daje da uzraste, kako kaže. Ja, kaže apostol Pavle, ja posadih, a Apolo zali, a Bog dade da uzraste. Znači, mi ne možemo sebe optuživati ako smo mi učinili sve, a to nije uspjelo. Bog zna zbog čega to nije uspjelo. Ali naš trud će biti vrednovan i naš trud bit će pred Bogom tako blagosloven. Te prema tome, naše je da se trudimo i da molimo blagoslov njegov, a on bolje zna od nas, on zna i uzroke i posljedice, on isto vrijeme sagledava i početak i kraj, on sagledava sve i on zna kada će šta dozvoliti da bude kako valja. Pri čemu neće našu slobodu nikako pritesniti, ali će zlo suzbiti ako on zna da će iz toga našega proizaći nešto zlo za nekoga ili za nas. Zato prepustimo se volji Božije, a to ne znači biti neaktivan. Ne, jer ne može se carstvo dobiti na duše koju se duvan pušići, kaže narodna pesma. E, ako je tako, ne može zemaljsko carstvo, ne može i nebesko se zadovije tek tako. Mi moramo biti aktivni, moramo se boriti, truditi i uvijek za svako naše djelo ispitivati volju Božju. Da li je to dobro što mi hoćemo, da li Bog blagosilja to što mi hoćemo, ispitivati volju Božju. A pošto mi ne možemo sami, zato i u manastirima, pošto je starci kod koji mlađi monah ide kod starce, s njim se savjetuje. Mi koji smo u svetu, koji živimo u svetu, treba se konsultujemo sa svojim duhovnikom, sa svojim ocem kod koja se ispovedamo, ili sa sveštenikom, pa onda, a Bog može nam poslati odgovor i preko deteta, i preko starijeg čovjeka, i mlađeg čovjeka, i preko nekoga za koga se ne nadamo da ćemo dobiti odgovor, ali on može poslati odgovor, jer on nema nikakvih ograničenja, on je Bog.
Slušalac pita kako naći pravu mjeru u sa jedne strane prepuštanju volji Božjoj i sa druge strane našem djelanju. Preciznije, ako su naše ideje obično pogrešne i naši sudovi obično pogrešni, kako da i da li da bilo šta preduzimamo u nekim konkretnim situacijama, bitnim odlukama, naročito kada smo na nekim prekretnicama. Ako se savjetuje da treba imati jaku vjeru i vjerovati u Gospoda uporedo sa tim i da preveliko pouzdanje u Gospoda i milost njegovu može biti hula na Boga, kako da znamo pravu mjeru da ne pređemo u prelest?
Nećemo preći u prelest ako mi hoćemo da učinimo, pri tome se oslanjamo na Boga, a mi znamo koje su naše snage i naše moći. Prema tome, ne smemo biti neaktivni, pa sedeti i čekati da Bog rešava naše probleme, da On nama krpi oluke na kući ili krov koji je pokišnjava, da mi to, pa nemamo mi ruke, mi smo slobodna bića, mi možemo da radimo, ili na neki način nerazumne neke stvari da radimo. Imamo razume, imamo pameti, imamo snage, sve to treba da uputimo, a da tražimo blagoslov Boži. Ako ne možemo sami da znamo šta je to, zato postoji, to je to, sabornost. Dakle, konsultovanje sa sveštenikom, sa duhovnikom, sa ljudima koji su na nekoj višoj moralnoj visini, koje mi cenimo kao poštene ljude, pa da onda čujemo i da vidimo njihove savete kako je to. Dakle, ne smemo biti pasivni, pa kažemo neka Bog to rešava. Ne. Ne smemo biti, dakle, neaktivni. Ali u isto vrijeme ne smemo sami raditi bez blagoslova Božijeg, nego se mi uzmemo Boga. Ja toliko znam, toliko mi, ja ću da učinim. E sad, ako je meni za neki posao potrebno da imam znanja mnogo više nego što imam, da imam moći mnogo više nego što ga imam, ili da se figurativno izračim i da se izrazim, meni je potrebno za neki posao da imam 10 talanata, a ja ih nemam, ja imam samo 5 talanata. E onda, ako ja ti 5 svojih talanata angažujem, onaj nedostatak od onih drugih 5 da će mi Bog, on će za mene ratovati, on će za mene vršiti posao, on će za mene to uraditi. I neće to biti fatalizam i neće to biti moja neaktivnost, jer ja sam učinio kao čovjek što mogu, ali ono što ne mogu, to je Božja stvar, on će da čini. A mi znamo da on hoće, jer pregaocu Bog daje mahove, kaže Njegoš.
Kako naći mjeru između samoopravdanja i samoosuđivanja?
Pa ne znam, kad možemo sebe da samopravdavamo? Dobro, možemo da kažemo, eto, desilo se nešto, ja sam učinio to, u toj situaciji nisam mogao više da učinim. A sad pitanje, da li je to dovoljno? Nije. E pa, da li sam ja onda kriv? Po ljudskim merilima nisam. Ali ako sam mogao više da učinim nego što sam učinio, onda sam kriv. Dakle, prema tome, savest čovjekova je taj regulator koji će otkrivati u čovjeku šta je dobro, šta nije dobro. Pogotovo ako je lepo vaspitan i ako je vaspitan u veri u Bogu čovjeka Hrista. Onda će to tačno osjetiti i znati šta je dobro. Ja tako, pa nekada se može osjetiti duh dobra i tamo gdje mislimo da ga nema, jer će se projaviti na neki način, projaviti se, djelovat će Bog i učinit će to. U svakom slučaju nećemo sebe pravdati gdje nema potrebe, a nećemo sebe ne osuđivati opet gdje nema potrebe. Naćemo tu meru. Ne treba osuđivati sebe preterano, to jest ako smo učinili sve što smo mogli da učinimo, e onda je u redu. Ali ako nismo učinili sve, e onda mogli smo više. Ja mislim da svako od nas može da kaže da je neko drugi na našem mjestu bio u toj situaciji ili se sada nalazi, možda bi više i bolje učinio nego što ja činim. I zato ne mislim da ovaj posao koji radimo u momentu ili svi mi koji radimo da je to najsavršenije, nije, neko drugi možda bolje i radio, ali zbog toga nećemo patiti, nego ćemo moliti Boga da i nama da snage, moći i pameti i svega onoga što treba i na svega blagoslova Božjega da to završimo i završavamo posao.
Slušateljka pita, da li je svako trpljenje na spasenje?
Svako trpljenje, koji pretrpi do kraja, taj je spašen. Pa, šta je suprot trpljenju? Netrpljenje, dakle, to je odmah skakanje i onda, na neki način, to izaziva odmah onoga druga koji će biti, tako će se greh naš uvećavati. Bolje je pretrpeti nepravdu nego učiniti nepravdu. Bolje je biti na istini nego na istini. Ako neko laže radi nas, laže i iz toga ima koristi, i to nama šteti. Tako. Mi ćemo pokušati dokažati to nije tako. Ali ako ne dokažemo, prepustimo Bogu taj sud, baš isto kao što je sveti Jovan prepustio Bogu i vidjeli smo kakav je sud Boži bio za Iroda i Rodijadu i za njihovu čerku Salomiju. A prema tome, mnogo puta nam se čini nepravda i kako pojedincima, tako i narodu našem. Ali jeste to da i zbog grehova, ali nije samo zbog toga, nego da se otkriju misli mnogih srca i da se vide i da budu demaskirani oni koji čine nepravdu. Ali trebalo bi da se sete da je Božija krajnja, da ničija nije gorla do zore, ali Božija jeste i uvek i on je na kraju svih krajeva onaj koji daje rasplatu i koji sudi. E pa to bi trebalo da znamo, pa prema tome bolje je pretrpeti nego li činiti nepravdu.
Slušateljka pita da li je zadobila dar Boži ako plače zbog svojih grijeha kući ispred ikone kao i na svetoj službi Božjoj u domu gospodnjem. Kako da zna da to nije prelest?
Ako ona osjeća sebe kao grešnu, makar i nemala konkretno neko grešno delo, ali po opštoj prirodi ljudskoj slabosti, ljudski manjesta, svi smo mi grešni, onda to je dobro. Da ona ima dar suza, to je dar koji se daje, jer nema nijedne tečnosti, nema nijekakve vode na zemlji koja može da opere duhovne grehove osim suza, a suze koje one čiste, jer nema, vladika Nikolaj kaže, nema nijedne suze koja neće biti rukom anđela izneta pred lice Božije. I Bog će pogledati te suze kao suze nevine dece, kao suze nevinog naroda, kao suze onih koji se kaju zbog grehova, kao suze onih pravednika koji plaču zbog tuđih grehova. Sve to Bog zna i sve je to zapisano u knjizi njegovoj i te suze će izaći kao suze radosnice kada dođe Gospod i uredi sve. Zato nek se raduje ako može da plače i treba da plače, jer se često pozivamo da suzama mi beremo sebe i da čistimo sebe, ali nikako da se ne preuznosi zbog toga, nego da ne kaže, eto ja plačem, ja imam taj dar suza, jer sad sam ja zato bolji ili bolja od nekoga druga. Ne, opet uvijek neka sebe smatra da je to dar Boži i da je kad je dato nešto, onda je to dato zbog nekoga cilja i zbog nekoga druga, i ne samo da plače i za sebe, nego da plače i za druge i na taj način da moli Boga da sve ljude dobre volje, za narod, za spasenje, za sve to, ako tako već čini.
Aleluja, to ti isto ne ona, to je veoš, a tu aleluja.
Slušalac je oče zamolio da kažete nešto o zavjetnim darovima.
Da, bilo je uvijek, ne samo u našem narodu, nego u narodima i u mnogim verama imalo je takozvani tih zavjetnih darova. A to je kada tražimo nešto u nekoj crkvi, manastiru ili nekoj Božje ustanovi, bilo negde nešto i mi dobijemo to, a zavjetujemo se ako se to dobe, učinit ću to i to. Ja sam, na primjer, lično video i doživio sam to jednom prilikom još u vreme dok sam živeo u Prizrenu, pa pokojni vladika Pavle, koji je bio vladika tamo, poslao me jednog dana da idem u manastir Zočište, to posvećen se tim vračima, i tamo se slegao silan svet, iako je manastir bio mali, neugledan, ali je imao renome čudotvorstva. Tamo su dolazili ne samo pravoslavni, nego i muslimani, mnogi muslimani su dolazili, i naša braća Albanci ili Šiptari, kako sami oni sebe nazivaju. Dakle, i jednoga dana vladika nam je dao uputstvo kako ćemo da čitamo koji su nekršteni, kako onima koji su kršteni i tako dalje, šta će se čitati onima šta ovima. I jednoga dana dolazi jedan Albanac koji kaže u to vreme Mati Savati, Mati, ja sam prošle godine bio ovde, meni je čitana molitva da dobijem dete. I Bog je uslišio tu molitvu i ja sam dobio muško dete. Tada sam obećao
da ću da poklonim jedno jagnje manastiru. E pa sada vas pitam, hoćete li da kupim jagnje da donesem u manastir ili ću da dam 100 maraka, u to vrijeme bilo 100 maraka, to je novac za koji se mogu kupiti jedno jagnje, kao danas za 100 evra možete kupiti jedno jagnje. E pa, mati kaže, mi ne jedemo meso u manastiru, pa prema tome stavi na ikonu taj tvoj prilog koji si to. Eto, to je zavetni dar. Ali ti zavetni darova bilo je, vidim i u Svetom pismu, pominje se tamo delima apostolskim, da je Dimitrije Zlatar radio neke male, takozvane votive, votivne poklone, dakle, Dijane Efeske, živo u Efesu, i od toga je živeo tako. I kada je apostol Pavle počeo propovijedati o Bogu jedinome, koji nema telesni oblik, onda on pobunio druge zlatare i druge one koji su radili te zavetne poklone, kaže, osjećamo bez hleba, jer nemamo koje da prodamo, ako bude narod poverao u duhovnog Boga, onda on nema šta da kupi da da. U našem narodu mi vidimo na mnogim ikonama, dakle, da se daju ti zavetni darovi, to je, ako je neko ima bolesnu ruku ili nogu ili glavu ili nešto tako, onda poslije kada se to isceli ili dobije ozdravljenje, onda on donese srebrnu glavu, srebrnu ruku, srebrnu nogu ili neki dar, nešto da i priloži toj ikoni. Zato su neke ikone veoma i bogatovo okićene, u ostalom počeoši od ikone Bogorodice Trojeručice koje se nalazi u Hilandaru, jer je sveti Jovan Damaskin kada je dobio isceljenu ruku, on je napravio tu ruku od srebra i on je stavio Majci Božijoj dole na tu ikonu i ta ikona se zove Trojeručica, zato što ima dve ruke i ta treća ruka, to je ta Trojeručica. To su sve zavetni darovi koji mogu biti kao izraz naše zahvalnosti Bogu ili onome svetome preko koga je Bog učinio nama dobro delo. Imaju svoj puni duhovni smisao i taj smisao treba podržavati na pravoslovan način i može se prihvatiti, ali ne zaboravite da i u drugim verama ipak je to bilo, jer duša ljudska manje više je traži ona Boga i traži, samo što neke duše ljudske, neki ljudi ne znaju za pravoga Boga, pa onda, ali ono što je osnovno, što je zajedničko ljudima, oni to i čine, samo negdje je tako da kažem u pogrešnim rukama ili u pogrešnom vjerovanju, a negdje je u istinskom vjerovanju, kao što je to slučaj kod nas.
U kojim se situacijama u današnje vrijeme daje epitimija o zabrani pričašćivanja mirjana na određeno vrijeme?
Da, imamo slučajeva da kada mirjani ne bi trebalo da uzmu se to pričašćenje za jedno vrijeme, dok ne prođe makar vrijeme intenzivne molitve i intenzivnog stražarenja nad sobom i nad svojom dušom. Pa u kojim slučajima? U mnogim slučajima. Ali da napomenem, recimo, ajde dvije vrste ovako. Prva vrsta je, recimo, ako neko nekome učinio takvu nepravdu, da je on taj izgubio život i tako nešto, pa ne može samo da kaže, eto, ja sam to učinio, pa odmah se pričešće, mora da se čeka makar malo. Jer pričešće, ako ga uzmemo nedostojni, onda sud sebi uzimo i zbog toga mnogi boluju, a mnogi prevremena umiru što se nedostojno pričešćuju. Ili recimo imamo danas jedan strašan grijeh koji je rasprostranjen u našem narodu, od koga nisu imune srpske majke i uopšte pravoslavne majke, ali nisu ni očevi imuni od toga. To je strašni grijeh čudomorstva. Jeste, kada roditelji sami se dogovore da abortiraju ili da ubiju ili da unište to svoje dete. Pa onda majke to, bilo je slučajeva da sveštenici to mogu da potvrde, da ima žena koje su to radile, ne da im se desilo jednom ili da su jednom, nego više puta. Pa i to bez ikakve griže savjesti, govorići pa to nije živo ili ne znam nikako sebe opravdavajući ili uspavljujući sebe, da nisu učinili nikakav grijeh. A onda u jednom momentu se nešto učini, nešto im se desi, pobudi, ili ona deca koji su ranije rodili, desi im se nešto, da im neko strada od te deci, tako nešto. E onda treba da se vidi zašto se to desilo i tako dalje. E, pa i zato sad treba se moliti Bogu i kad se dođe do neki način, do nekog pokajanja, da hoće se pokaje i to ispovedi, pa ipak treba neko vrijeme
da prođe, ne mora tako kao što sveti Vasilije Veliki govori 20 godina, ali nešto makar vremena da se učvrsti to da je to greh, da to mi shvatimo da smo prekršili volju Božju, da smo promašili volju Božju, da smo učinili nešto što nije saglasno s voljom Božjom. E pa kad to budemo shvatili i razumeli, a to će duhovno proceniti, onda će pripustiti se tome pričešću, tada će se pričešćivati. Znači, ponekad treba i odvojiti od pričešća, ne iz mržnje prema onome, nego iz ljubavi prema njemu, jer ako uzme pričešće sa takvim opterećenjem toga greha, još nedovoljno pokajanog, uzeće veliko opterećenje na sebe i bit će mu pričešće ne na život, zdravlje i život, nego ćemo biti na smrt, na bolest, na smrt.
Evo oče, nama se bliži kraj emisije, evo i posljednjeg pitanja za večeras, čega hrišćanin treba da se plaši?
Pa da bi vam to kazao, čega hrišćanin treba se plaši, ako dozvolite, ja bi samo ispričao jednu malu pričicu, vezano za svetoga Jovana Zlatoustoga. Sveti Jovan Zlatousti je bio veliki otac crkve, to opet govorimo otac crkve koji žive u četvrtome, a umro je početkom 5. veka. Bio je veliko svetilo crkve, njega su blatili, klevetali, opanjkali, ne znam ništa, nisu s njim radili, mučili i cari, carica i mnogi drugi. Jednom prilikom, jedan car koji je imao jednu ženu svoju koja je bila veoma mrzila svetoga Jovana Zlatoustoga, baš isto kao i Radijada što je mrzila svetoga Jovana Krstitelja. I onda sveti Jovan Zlatousti nije štedeo njena bezakonja, nego je izobličavao. I jednoga dana sveti Jovan Zlatousti je kazao, recimo, da toga dana na veliki praznik gospodnji ne budu konjske trke, ne budu tamo neke, šta li ja znam, nego da narod dođe u crkvu. Međutim, carica je naredila da to tako bude suprotno volji patrijarha Jovana Zlatoustoga. A onda je on počeo besedu, opet besni Radijada, opet igra, opet traži glavu Jovanovu, dakle. I onda se ona postaje, pozvala je svoje savjetnike i da pita šta da učini Jovanu, kako će da ga kazni, šta da uradi. Jedan od tih savjetnika mu kaže, pa ništa lakše, uzmi Jovana pa ga baci u tamnicu. Drugi kaže, ma ne, ubij ga, gotovo, sad ti si car, ti nikom ništa ne odgovaraš. Treći kaže, ma uzmi, oduzmi mu svu imovinu, sve što ima, oduzmi mu to. Četvrti kaže da ga kazni na mnoge druge, da ga progna i tako. A peti čuti i ništa ne govori. A ta kaže, a što ti ne kažeš ništa? A on kaže, pa ako možeš, care, da ti Jovana nagovoriš da učini greh, jer se Jovan ničega ne boji osim greha. U ovome odgovoru leži i odgovor na pitanje ovoga slušalca ili slušateljke. Dakle, čeka čovjek da se boji? Se boji greha. Ali da završim je ovu priču pre toga. A ona je kazao, ovaj je kazao to, ako ti njega ubiješ, on će se radovati jer će to pre sa Kristom biti. Ako mu oduzmeš imanje, on ti nisi oduzeo od njega, jer on to imanje ne troši na sebe, nego troši na sirotinju carigradsku koja živi u gradu, na tu sirotinju troši. Ako ga prognaš, on će sa zahvalnošću otići, jer je svuda zemlja gospodnja, ne može da ga prognaš sa zemlje gospodnje, jel tako? Ako ga baciš u tamnicu, on će sa smirenošću poljubiti okove i blagodariti Hristu što liči na njega, jer je Hristos bio okovan. E pa, znači, ne možeš ništa učiniti, samo ako misliš da mu naudiš, učini da bude, da sagreši. Jer on se ne boji ničega drugog nego greha. E pa kad to znamo, onda treba čovjek da se boji da greha, ali greha ne kao greha, nego kao sredstva kojim se mi odvajamo od Boga čovjeka Hrista. Jer prirodno mesto za čovjeka jeste da bude sa Hristom. Prirodno i najprirodnije, najlepše mesto za čovjeka i najdivnije sve što može čovjek da živi jeste da bude sa Hristom, a to je onda da bude sa njim, u ljubavi sa njim. A ako greh učini, jedino greh odvaja čovjeka od Hrista. E, zato se Jovan bojao da ne učini greh, da ne bi bio odvojen od Hrista. Baš isto tako i apostol Pavle, kao što je on to govorio. A to možemo da vidimo u delima svetoga Jovana koji je pisao Đakonisi Olimpijadi, koja ga obavještavala o mnogim svojim problemima, a on je odgovarao: Olimpijado, Olimpijado, samo je greh strašan, a sve ostale priča i basna. Ako čega nečega treba se bojimo, to je bojimo se da ne učinimo greha, jer na taj način više nismo prijatelji Hristovi, a on naš jeste, on je naš jedini prijatelj i naš jedini spasitelj, a njegovo prijateljstvo i njegovo spasiteljstvo mi ćemo podgrijavati time što nećemo učiniti greh, nego ćemo prizivati: Gospode, dođi, i da dođi, jer on jeste jedini koji može i hoće da nam pomogne i da nas izbavi od svih bezakonja i svega zla. Pa prema tome, to je jedino mesto biti sa Hristom, to je naš raj, to je naša radost, to je naša slava, to je naše uzvisenje, to je naša budućnost. Zato greh ni po koju cenu ne treba učiniti.
Oče Milutine, ostalo je još da vam zahvalimo što ste odvojili ovo vrijeme za slušaoce Radio Svetigora.
Vreme nije moje, ono je dato meni da ga da poslužim drugim ljudima, jer šta ja imam? Jer Bog je mogao da mi uzme život još odavno, međutim nije pustio me da živim, a zato ja moram svoje vreme da delim sa drugima. Zbog toga ja vam zahvaljujem što ste ukazali povjerenje meni ovakvom kakav jesam, da ja nešto me nekome izmucam i kažem, iako nisam dovoljno ni za sebe, a dovoljno duhovan, kamoli da budem za nekom drugome. Ali hvala vam što ste me pozvali i prema mojim svojim moćima primite me tako. Ako je nešto dobro, znajte da to od Gospoda. Ako nešto ne valja, pripišite onome Milutinu tamo i onda se ne bojite ništa. A ja vas pozdravljam i hvala vam. Pozdravljam sve u Crnoj Gori i u svim mestima da žive. Razume se, pozdravljam i sestre iz Dobrske ćelije i sve monaštvo i sveštenstvo i sav naš narod. S Bogom.
Oče, hvala vam još jednom. Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore, a večeras je na vaša pitanja odgovarao protojere iz Stavropor Milutin Timotijević, rektor Prizrenske bogoslovije Svetih Kirila i Metodija. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.
Pitajte sveštenika.